Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvijas diktatora Vladimira Putina varas sistēma ir cīši stabila. Te darbosies arī piecos mirds, tā paziņo Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs. Man nezagribīs to sacēt, ja visiem droši vien napatiks to dzirdēt, jo sistēma ir diezgan stabila, izturīga pret stresu. Tā intervijā kanālam Mosejčuk Plus sacīja Budanovs. Izvaicojumu, vai te ir tikpat stipra, kā Putina veselība, Budanovs atbildē. Nā, Putina veselība ir švakoka nākājo sistēma, taču tur nekas nesamēsīs ar poša Krīvējas valsts leidera aizīšanu. Es ir izbūvies sistēmu tā, lai visi nokuši vismaz nokamais piectecs atceras to stimā pošā paradigmā, jam ir viss sagatavots. Krīvējas pora bruņošanos programmas galvenais aizdevums ir sagatavot to karam ar NATO 2030. Godā. Tā ir paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs. Vaicots par savu nasiņu apgalvojumu, ka Krīvija porzā bruņojās vajadzībām līdz 2038. Godam ir planavoja tērēt ap 1,1 triljonu ASV dolāru, kas ir 943 miljārdi eiro, ja te varētu palikt par plašoku bruņošanos programmu kopš PSRS sabrukuma. Budanovs sacīja, ka nekopš sabrukuma, te ir vierīnīgoko programma kopš 1980. Goda. Tātad pirmais aizdevums, kas ir izklostīts itimā sistemātiskajā dokumentā, ir sagatavot Krīvējas federāciju karam ar NATO 2030. Godam. Iz to ir vārsti visi itī pasūkumi i visi itī budžeti. Tā intervijā kanālam Mosejčukus svēra Budanovs. Pēc jo sacēto lielāko daļu summas būtu jotērē apmēram līdz 30. Godam. I to ļauk viss īsīs zemi. Budanovs dasacīja, ka Krīvējas porzā bruņošanos programmā vaicojums nav par to, lai izgatavotu vairāk tanku vai lobokas raķetes. Vaicojums ir par to, ka 30. Godā būtu gotovi itam karam, ja viss porējais jau ir atsavinots. Tātad karam mums vajag vairāk tanku, lobokas raķetes itai toļok. Visu pirma ir strateģiski vaicojumi, sacīja Budanovs. Tikamā ASV NATO izstrādāja jaunu mehānismu, ko finansētu īrūču pīgodas Ukrainai. Ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz ASV Eiropas avotim. Pēc avotu sacēto par itam pīgodam maksos Eiropas valsts, kas ir NATO dalībvalsts. Planavots, ka Kijeva sastatīs īrūču sarakstu, kas Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir visvairāk vajadzīgi. Ziemeļatlantijas alianses valsts pīgodos Ukrainai īrūčus nīto saraksta, jāmūt tūs no saviem krojumiem vai pārkūt no ASV. Itu procesu koordinēs NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte. Tikumā izadītajos brīvdīnos Ukraina ir veikus drona trīciņus Krīvējas rūpnīcēbas objektiem, tamā starpā naftas porstrodes rūpniecum. Riazaņā pēc uzbrukuma naftas porstrodes rūpniecē vītījus blogos publicāti atsolīcinīku video īraksti, kuru mūs redzams guns stops. Reģionī izstodis apstiprinošas drona uzbrukuma faktu. Riazaņas apgabala gubernators Pāvels Malkovs paziņo, ka uzjāmuma teritorijā tropi atlauzes ir sakastīgi likvidātas. Penzā uzbrukums padarīts uzjāmumam Elektropribor. Viestē Telegram kanāls Exilenova Plus. Virs pilsātas tika reģistrēta pīci sprodzīņi, tā ir raksta Krīvējas drūšēbas spēkiem tevu stovūšais kanāls Šot. Bet Izraēlas armijas štāba priekšnieks Eljans Zamirs ir breidinājis, ka cīņas Gazas jūslā nāatslops, ja sarunos neizdosies dabot ķīlnieku atbrīvošanu. Es apriekināju, ka tuvākajos dienos mēs dāsinosim vai varēsim dabot vienošanos par mūsu ķīlnieku atbrīvošanu. Es paviestīju virsniekiem Gazas jūslā, ja nē, kaujas turpinosies bez atcepušanos. 2023. gada 7. oktobra uzbrukumos teroristu grupējums Hamas un citi kaujinieku grupējumi nogalino ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī sajāme par ķelnīkim ja aizveda iz Gazas jūslu vairāk nekā 250 cilvēkus. Izraēla uzskata, ka kaujinieku gūstā vēl ir 50 ķelnīki, no kuriem apmēram 20 ir dzēvi. Bet Itālijā pagojušajā piekdienā ir porjāmus NATO Baltijas valstu gaisa telpus patruļošanas misiju no Igaunijas gaisa spēku bāzes Emari. Tā paziņoja Igaunijas urlītu ministrie. Līdz ar to Itālijas iznicinotoju F-35 nomainījuši Portugāles iznicinotojus F-16, kas bija dislocēti Emari bāzā kopš 1. aprīļa. Tikam Indijā plānovai turpinot Krīvijas jaunaftas pirkšanu. Nazavirūtīs iz ASV prezidenta Donalda Trumpa izsacētajiem breidinojumiem par īspējumu sekundāro sankciju damārošanu. Atsaucoties iz Indijas amatpersonam ziņē The New York Times. Jau īpriekš Trumps paziņoja, ka nosacēs augstus muitas tarifus valstim, kas turpina iepirkt Krīvijas jaunaftu. Galvenos itos naftas pircējs ir Indija un Ķīna. Itādā veidā palīdzot Moskavai kompensēt dēļ rītuma tirga zaudēto naudas iztraukumu. Pie citiem draudiem Indijas valstī piedarūšos naftas porstrodes rūpnīcas beidzamos nedēļas laikā vairi nebija īpirkušas Krīvijas jaunaftu, tāds saucoties izavūtim nozarāvies teiziņu aģentūru Reuters. Tikam, ka runājam par ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tad īs ir izdevusi rēkojumu izvītot divējas kūdulu zemodinis. Kas ir padarīts rēģējot uz proaktīvajiem Krīvijas drošības padomes vadītāja vītnieka Dmitrija Medvedeva komentārim. Bet itū sūli politikas zinotnis doktors ASV politikas vārotojs Mārtiņš Hiršs uzskata, ka gonā situāciju neietekmējušu. Tis, kā ASV porceļ divējas zemodinis no savas milzēgos flotis, pilnīgi neko namaina, tā uzsvēra Hiršs. Es norodīju, ka Trumps bieži izdod skaļus paziņojumus, imāc būt emocionāls, ir daži radikāli, bet fundamentāli nekas nesmainīsies ne ASV politikā, ne iekšpolitikā. Vienlaikus Hiršs atzina, ka beidzamajos nedēļos Trumps ir palicis kritiskoks pret Krīviju un Kremļu, tā kā ir saprats, ka Krīvija nesataisās sadarboties. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.